Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ansambel Turist esitas laulu Usun ei usu, vana hea lugu ja vägagi päevakohane just täna sellepärast, et poliitikud vajavad usaldust nagu vett ja tegelikult nad lausa anuvad usaldusväärsust, vali mind, ma luban sulle, aga mida inimesed sellest kõigest arvavad, seda uurib kord aastas kantor Emor ja selline tabel, mis siis näitab, et keda siis eestlased ja mitte eesti keelt rääkivad inimesed Eestis usaldavad, selline tabel ongi just meie laual.
Jah, ja selle tabeli usalduse, kogu elanikuna usalduse esiotsas on Tanel Kiik, minister, koronaminister, kes ilmselt on oma rahuliku esinemislaadiga siis ikkagi pälvinud rahva enamuse usalduse, nagu Kantar Emori uuringust selgub. 49% peaaegu pooled vastanutes siis usaldavad Tanel Kiike, kusjuures tasub tähelepanu pöörata sellele, et kõige kõrgem on Tanel Kiige usaldus 65-aastaste ja vanemate inimeste hulgas, ehk siis tema sõnumid toimivad kõige rohkem nende inimeste peal, kes on kõige suurem riskirühm selles koroona olukorras.
No jah, eks Kiik ole olnud ka see, kes ilmub ju igal hetkel ekraanile, eetrisse või kuhu tahes ja vastab kõigile küsimustele ja põhimõtteliselt ega noh, vahel need vastused või järeldused on objektiivselt võttes ikkagi küllaltki katastroofilised, kas või näiteks praegu see optimistlik nii-öelda koolide avamine, sellest me jõuame veel rääkida, aga ega ju ka kõik võimalikud ennustajad on kindlasti rahva hulgas väga populaarsed, kes hea põrna pealt tuleviku ennustavad ja kes kogu aeg nagu inimeste ees on astroloogid ja muu selline. Nii et selles mõttes me võime analüüsida neid põhjusi ja loomulikult nagu sa ütlesid, üle 60-aastased inimesed ootavad lootust kõige rohkem ja seda ka pakutakse. Mitte lahendusi, vaid lootust.
Kus sa välja loed selle? Üle 60-aastased inimesed.
Ma lugesin seda välja Emori pressiteatest.
Tal on rohkem infot kui see paperi pakkas, mis meile ette vandu.
Meile on antud mingisugune üks osa ainult uuringust, me saame siin vaadata värvilised tulpasid, et rohkemaks me nagu nii ei ole võimelised, aga ise ta on lugenud mingit pikemat, tähendab Ainar ise, Kuku Raadio peatoimetaja on lugenud mingit pikemat ja põhjalikumat uuringust.
Sa võid oma arvutisse lüüa sisse Emori kodulehekülje, kus on natuke lahti seletatud neid tabeleid.
Väga hea.
See on täiesti avalik informatsioon, mul ei ole mingit salajast informatsiooni.
Aga tegelikult võiks olla peatoimetajatel ikka rohkem ja paremat
võiks informatsiooni. Küll, aga ma tahtsin Tanel Kiige puhul öelda seda, et Marekil on õigus, jah. Ta annab lakkamatult intervjuusid, ta on kogu aeg pildil, aga ta on pildil ka sellist suhteliselt positiivsete sõnumitega, et kui meie siin mõned nädalad tagasi rääkisime, et kus on vaktsiin ja miks on nii vähe vaktsineerituid, siis Tanel Kiik paneb laua peale tabeli, mis näitab, et Eesti on Euroopa Liidus vaktsineerimise nii-öelda edukuse poolest ühe elaniku kohta või elanike arvu kohta viiendal kohal.
Enne kui Marek Strandberg plahvatab selle jutu peale. Lähme,
me jõuame
siin vaktsiinide ja nende asjade juurde kohe ja Tanel Kiigi personaalküsimuse juurde. Aga jätkame selle usaldusväärsuse nimekirjaga, et usaldamine kogu elanikkond, siis pärast Tanel Kiike on kohe Marina Kaljurand ja see tekitab minus küll suure küsimus, et mis pärast Marina Kaljurand peaks olema usaldusväärsete inimeste nimekirjas, kas sellepärast, et ta mitte midagi ei tee, tema nimi ei figureeri ajakirjandusest. Mõni päev tagasi ma nägin tema pilti veebis ja ma imestasin, et ohoo, ta tuli mulle meelde, et selline inimene on tõepoolest ka olemas ja ta on vist Euroopa parlamendis, aga ma olin täiesti unustanud tema olemasolu. Kolmas on Kersti Kaljulaid, kelle olemasolu unustada on kahtlemata võimatu, aga neljas edestades Jüri Ratast on Mihhail Kõlvart ja see, et Mihhail Kõlvart on tõusnud nüüd neljandaks, siis kogu selles usaldusväärsuse tabelis on kahtlemata väga tähelepanuväärne ja vist ei ole raske aimata, miks ta sellise koha peal on.
Rahva mälu, Priit, on pikem kui sinu oma. Marina Kaljurand oli muide 2016 kõige populaarsem presidendi kandidaat rahva küsitluste kohaselt. Ehk siis tegelikult ta on olnud päris populaarne väga pikka aega ja 2019 aastal, ehk siis üleeelmisel aastal, kui Emor tegi samasuguse poliitikute usaldusväärsuse uuringu, siis toetas teda 59%, ehk siis tema populaars on küll veidi kahanenud, aga mitte nii märgiliselt. Kõlvart on muidugi omaette fenomen. Ja Kõlvart on mitte eestlaste hulgas kõige populaarsem poliitik. 54% toetab teda ja ta on aastaga oma populaarsust kasvatanud 13%.
Aga seal on ka Marina Kaljurand 33%.
Sellepärast, et ta räägib vene keelt ja ta esineb päris palju venekeelses meedias.
Aga ta on ka eestlaste usaldustabelis on ta kolmandal kohal.
Sest ta räägib väga head eesti keelt. Teda mäletatakse kui suurepärast suursaadikud Moskvas, kes võitles, mäletate, pronksiöö ajal revolutsiooniliste madrustega. Ehk siis ma arvan, et ta on elanike mällu ikkagi nagu jäänud. Tõesti, tema viimase aja poliitiline tegevus võib-olla on natuke vähemärgatav.
No vaadake, mida me ju näeme siit, et ega oleme selles mõttes korrektsed, et ei ole ühtegi mainitud inimeste hulgas, kes siin väga populaarsed ju, kellel puuduks oma meeskonnas ja paljudel neist on oma meeskonnad, naiskonnad või tiimid, siis asjakohane suhte korraldaja ja kuvandi looja. Ja mida ju mõõdab Kanter Emor? Mõõdab kuvandit ja kuvand luuakse kõikide maksumaksjate või isiklike vahenditega. Ja selles mõttes on see nagu paratamatu, et kui on mingid nimekirjad, noh näiteks poliitikute omad, siis iga kui poliitik kindlasti näeb kõvasti vaeva selles osas, et selle mõõtmise loogika mõttes ta aga ilus välja paistaks. Panustab sellesse ikka päris palju.
Kindlasti on see väga loogiline, mida sa räägid, aga siiski Marina Kaljuranna kõrget positsiooni see nagu ei selgita.
Ja, no, igal mõõtmisel on alati ka mingisugused vead. Me saame aru, et sina, Priit, räägid palju paremat eesti keelt kui kes iganes, aga nii mina, Priit, kui Ainar ei ole sinna nimekirja sattunud.
Minul on ka omad probleemid, mul on ikkagi. Ma ei oska nende vahel päriselt valida, hoolimata oma haridusest. Aga
vaatame ikkagi ka mitte usaldatavaid poliitikuid. Ehk siis tegelikult see, millest me oleme rääkinud, et see poliitikute ja erakondade polariseerumine tuleb ka siit mitte usaldamise tabelist välja. Ehk siis tegelikult kõige rohkem kogu elanikuna hulgas usaldatavad poliitikud on kolm väga tuntud EKRE poliitikud: Mart Helme, Martin Helme ja Jaak Madisson.
ja siis nende järel kohe Toomas Hendrik Ilves, Siim Kallas, Andrus Ansip ja seejärel Henn Põlluaas, nii et, ja siis Kaja Kallas. Et päris kirju rida on tegelikult kokku pandud siin.
No vaat, siin nüüd tulebki välja see sama asi, et mida me ka lombi taga Ameerika Ühendriikides näeme, kus mõõdukalt sotsiopaatne president on siis või isegi tugevalt, on siis sattunud olukorda, kus inimestele tundub, et äkki oleks parem, kui ta poliitikast üldsegi eemaldada. Noh, viisakalt, mitte nii nagu Roomas kombeks oli, et senaatorid kellegi ära pussitasid, nagu me teame. Aga üks asi demokraatias on mehhanismine puudu ja see on kõigile teada olev ostrakism, ehk siis nii-öelda potikildudele kõige vihatuma inimese nime kirjutamine, kes siis nagu pagulusse suunati, mitte ära ei tapetud õnneks. Ja see näitab nagu seda, et nii-öelda valmidus ostrakismiks, mis moodi see iganes nii-öelda välja võiks näha nüüdis aegses demokraatias, keegi ei oska öelda, aga on täiesti olemas. Ja selle puudumine tähendab seda, et nii-öelda kuidagi tuleb need konfliktid lahendada ja paratamatult ka kõik need konfliktid, nagu me oleme näinud ka viimasel ajal Riigikogus, kulmineeruvad päris ägedaks vaidluseks.
Ja aga ostrakism on täiesti olemas ja see meetod on ka olemas. Selleks on Twitteri konto sulgemine. Kui sul ei ole Twitteri kontot, siis sul ei ole, kellegagi rääkida.
Vat, tagasi tuleb pihia tasa antiikdemokraatia, see on õige tähele.
Ja arvestas seda, et ja võeti, äsja just teatati seda, et Donald Trumpilt võeti ära tema Twitteri konto kasutamise õigus eluks ajaks. Ja see, eile õhtul mul oli selline veider desa vuu moment, et ma olin lugenud teatid selle kohta, et Donald Trumpi Twitteri konto on peatatud, konto kasutamine on peatatud ja siis korraga oli New York Timesis oli jälle mingi teade, kus oli Twitteri, kus oli Donald Trumpi tweet ja siis ma mõtlesin, et et kuidas siis, et nagu just pandi kinni ja nüüd ta jälle tweetib ja siis hakkasin kohe kiiresti uurima selgust, et siis juba uuesti oli kinni pandud ja seekord juba eluks ajaks. Nii et kui sa tahad poliitikul tänapäeval suu sulgeda, Donald Trumpi puhul oli tal vist Twitteris oli 88 miljonit jälgijat ja Facebookis, mis on ka tema eluks ajaks sulgenud oma konto, oli tal 33 miljonit jälgijat. Et kujutada ette, et kaks nupule vajutust suletakse kaks kontot ja 130 miljonit fänni jäävad ilma oma suure juhi uudisteta. See on pagendus, see on pagendus.
No siis aga siis me oleme avastanudki ostrakismi nüüdis maailmas.
Ja siis tekibki tahtmine mobiliseerida osa rahvast tormata üle parlamendi treppide ja leida ülesse nupp, kus saaks Twitteri konto jälle avada.
Just nimelt on ka aga nüüd on siis äärmus parempoolsed ja Trumpi pooldajad on kolinud siis Ameerika Ühendriikidest juba teistele platformidele, et see päris nii ei ole, et kui siin
lüüakse,
ei ole TikTok, on Parler, on üks selline vestluskeskkond ja siis on Gab ja siis on veel mõningad sellised, nii et eks neid tuleb juurde, ainult et sellist massiivset tähelepanu muidugi enam ei saavutata, nii et selles mõttes nagu selgub, ei ole võim enam mitte senati ega kongressi käes Ameerika Ühendriikides või siis näiteks rääkimata väiksematest riikidest, aga see võim on kas Jack Dorsey käes, kes on Twitteri juht või Mark Zuckerberg. Mul ikka nende võõrsõnadega on Zuckerbergi käes, kes on Facebooki omanik. Kui need mehed otsustavad, et sinu jutt ei sobi, siis ei ole sul enam mitte arvan, midagi siin maa muna peal.
Ma arvan, et seal ei ole pingutada. Ikka ühe mehe otsust, õnneks vist, aga kes seda teab, aga selles mõttes ongi ju huvitav, et Ameerika Ühendriikide põhiseaduse algus, we the people, on omandanud täiesti uue tähenduse, et vaatamata sellele, et võimu omadus kontsentreeruda, nagu me just avastasime, kompenseeritakse uue meedia võimalusega ka seda ahvatlust kõike võimu rahvakest võtta leevendada.
Te natuke muidugi demoniseerite nii Facebooki kui Twitterit, et kui nüüd aknast välja vaadata, siis elu kulgeb ikkagi tegelikult suhteliselt seadusliku radapidi, sõltumata sellest, kes tweetib, mida tweetib või kas ta saab tweetida, et õnneks ikkagi seadused kehtivad isegi vaatamata sellele, kui palju on Facebookil kasutajaid juurde tulnud viimase kümnendi jooksul või Twitteril kasutajaid olnud suhteliselt sama arv viimase kolme aasta jooksul.
Ja aga võib-olla see
tähendab, ma tahan öelda seda, et ega Twitter ja Facebook ei määra tegelikult meie elukorraldust õnneks siia maani.
Tahaks ühe asja siit taustaks veel tuua, et mis pärast Twitter ja Facebook on tegelikult nii vihased Donald Trumpi peale. Sellepärast, et nende suusad on läinud väga põhjalikult risti, kui Donald Trump ei saa enam midagi õiendada, siis on see neile väga hea, sellepärast, et just oma presidendiks olemise viimasel ajal üritas Donald Trump igati läbi suruda sellist seaduseelnõu, mis oleks võtnud suurtelt siis meediafirmadelt või selle uue meediafirmadelt ära nende maksusoodustused, tänu millel nad üldse on nii globaalselt, nii hirmuäratavalt suureks kasvanud. Ja see neil, see pole tal siiamani õnnestunud, nüüd vist enam üldse ei õnnestugi, aga on aru saadav, et see oleks annud surmahoob, noh ei, mitte surmahoobi, aga see oleks teinud siis nagu Twitteri, Google'i, Apple'i ja Facebooki elu väga keeruliseks, et alati tasub vaadata sinna, et mis selle taga veel kõik on, et Facebook ja Twitter on lasknud 4 aastat Donald Trumpil rääkida, mida iganes ta on tahtnud ja nüüd, nagu sa ütled, ei ole nii, et nüüd ärkas südametunnistus. Küllab südametunnistus oli kogu aeg olemas, aga raha oli ka vaja, nagu Riho Sibul laulis umbes nii, et tahaks ausaks jääda, aga raha tahaks ka.
Mõned kuud tagasi olid Twitteri ja Facebooki omanikud senati ees aru andmas senatuuris väga põhjalikult Ameerika Ühendriikide senat, et kuidas siis nende monopoolse seisundiga ikkagi on, aga sealt see kuhugi edasi ei liikunud, mehed andsid aru, ütlesid, et oleme lihtsalt maailma parimad ja nii on.
Mis võib ka tõele vastata.
Ja mis vastab kindlasti.
Ja mis vastabki tõele.
Ja kunagi tulevad uued, mis on jälle maailma parimad, aga see, mis mind selle poliitikute usaldusväärsuse tabeli juures nagu natukene teeb murelikuks, et siin ei ole absoluutselt mitte mingisugused üllatusi, et see on täiesti ette ennustatav igat pidi. Kõik need nimed, ma ütlen, välja arvatud Marina Kaljurand, kes jätkumalt fascineerib siin, aga olgu, lepime sellega, aga iseenesest on ju kõik ja noh, no ütleme siin pärast Kõlvartit kogu elanikkonna tabelis tuleb Jüri Ratas, no ja 40% Jüri Luika, väga viisakas rahulik inimene, kohe pärast seda Urmas Paet, no Urmas Paet, kes oskab oma abilisi kasutada kõikvõimalike teadete väljasaatmiseks ja kes kommenteerib, mida iganes peaks ja ka seda, mida ei peaks, siis Urmas Reinsalu, Jaana Toom, Ansip Kallas, Toomas Hendrik Ilves ja nii edasi. Et see on mingisugust nagu, et kes vähegi on pildil, kes vähegi midagi pasundavad, need kõik on ka kindlasti siin sees ja need on oma punktid ka kätte saanud ja tõepoolest, kui vaadata seda kogu elanikkonna mitte usaldamist, siis tõepoolest eesotsas on siin EKRE-t töötajad, siis on Ilves, teadagi, mis pärast Siim Kallas ka pole kahtust, et mõlemal inimesel on suured luugered kapis ja nii edasi, et aga jah, üllatust tahaks kuidagi, et oleks midagi sellist, mida poleks ise välja mõelnud.
Üks nimi siiski on selline, mis on selles nimekirjas ilmselt suhteliselt uus, see on Eesti 200 juht Kristina Kallas ja kui vaadata Eesti 200-le tervikule antavad toetus, siis Kristina Kallas siin esikümnesse usalduse ja mitte usaldamise poolest ei mahu. No siis Eesti 200 populaarsus kasvab kogu aeg, aga Kristina Kallas selles nimekirjas ei ole kõige populaarsemate poliitikute hulgas üldsegi mitte.
Aga tegelikult on nii, et neid poliitikud, kellest me siin viimasel ajal iga päev räägime, et neid ei ole nendes nimekirjades, neid ei usaldata, neid ei ebausaldata. Kõik
kes
see,
need?
No eks ikka see lõputu jant, mis Toompeal toimub.
Aga sul ei tule ka kohe meelde, keda sa nagu nimetada tahad.
Ja Läänemetsa ja Poolametsa tahtsin nimetada. Et mõtlesin, et kumba metsa tuleks esimesena nimetada. Et olles jälginud, ma arvan, et kõik ka meie kuulajad paratamatult on sunnitud selle spektaakliga kokku puutuma. Et tänapäeval on ju nii, et ei ole vaja enam kuskilt mingid uudised otsida. Uudised saavad su ise iga nurga tagant kätte ja isegi kui inimene tahab või tahad, täpselt teada saada, mis toimub kuskil Toompea koridoris, mingis kabinetis, siis see informatsioon tema nii jõuab, aga kui nüüd lihtsalt peegelda seda hetke, mis on Toompeal toimumas, mis keegi ei räägi enam nagu olete isegi tähelepanud, abielu referendumist, isegi see märksõna on tõesti kadunud, kogu vastasseis on kandunud kahe isiku põhiseaduskomisjoni esimehe ja Poolametsa ja tema asetäitja Läänemetsa vastasseisule umbes 10 000-le lisa , 10 000-le täiendusele , mis on siis abielureferendumi küsimusele esitatud . Ja see tsirkus on muutunud nii piinlikuks , et ma mõtlen , et see määrib absoluutselt kõike , see määrib institutsiooni , see määrib konkreetselt neid inimesi . Kui võtta paralleel näiteks mingisuguse koolitunniga , siis on ju võimalik mängida sellist , pakkuda välja selline situatsioon , kus üks poiss torkab teist mingisuguse nõela või naelaga , see kargab püsti , läheb karjumiseks , õiendamiseks ja selle tulemusena viskab õpetaja nad mõlemad klassist välja , kui kisa on liiga palju
tegelikult... . No, nendeks , kes välja visata saavad , on valijad , aga oleme selles mõttes korrektsed , ega Eesti poliitikas ükski neist täna opositsioonis olevatest ja kas valjemat või vaiksemat seakisa tegevatest poliitikutest ei ole ise oma organisatsiooniga võimul olles käitunud karvamõrdki teistmoodi , ehk et nagu see tavaline võitja võtab kõik põhimõte on Eesti opositsioonide ja koalitsioonide suhtes olnud valdav . Ja nüüd lihtsalt see on veidi võimsam . Kasutatakse sama võtteid , täpselt samamoodi nagu Venemaa kasutab , võimendades üles kõikvõimalikke nii-öelda aspekte oma ekspansioonide teostamiseks , teise poole mõõdukamalt teostatud ekspansioonimudelit , nii toimib ka tänasel hetkel koalitsioon , ja siin ei ole isegi kellelegi võimalik kaasa tunda , selles mõttes , et see pärilikkusaine , see DNA , võimu DNA on olnud kogu aeg Eestis samasugune .
No Marek on parlamenti seestpoolt näinud ja on usutanud , aga vaatame mingit positiivset poolt , et tegelikult Eesti parlament ongi olnud natuke igav , et praegu on vähemalt mingisugune
mõrn
ja põnev ja see on kindlasti asi , mis lühiajaliselt pöörab väga paljude pilgud parlamendi peale , aga see ei saa väga pikka aega kesta , aga kuidas tegelikult defineerida üldse koostöövõimet parlamendis no. ? Kas opositsiooni ja koalitsiooni vahel , ehk siis noh , me oleme kuulnud väga palju suuri sõnu ka mitme erakonna juhi suust , et tegelikult on küsimusi , mille puhul koalitsioon ja opositsioon peaksid tegema koostööd , president kutsub järgmisel nädalal Kadriorgu fraktsioonide ja erakondade juhid , et arutada koostöövõimalusi , kas , milles see koostöö seisneb , kas see on enamuse vastutus vähemuse ees ?
ei , koostöö
on see enamuse õigus otsusi langetada , millega kaasneb kohustus vähemustega arvestada , milles see koostöö seisneb ?
Ma vastan , koostööd või ühistegevust saab alati nii-öelda algatada see , kellel on võimupositsioon ja see koostöö ongi võimupositsiooni mittekasutamine ja nende kutsumine arutelu juurde ja siiras kutsumine arutelu juurde ja sellega arvestamine , kellel ei ole võimupositsiooni .
Jaa , aga minul on ikkagi küsimus selles , kui vaadata , mis põhiseaduskomisjonis toimub , et riigi kõige tähtsama seaduse nime täitvas komisjonis toimuv annab põhjust küsida , kas siis seadused on täitmiseks või tõlgendamiseks , ehk siis kui opositsioon ütleb , et Riigikogu töö- ja kodukorra seadust põhiseaduskomisjoni praegu veel juhtiv Anti Poolamets on eiranud seda seadust , siis noh , kas see on täitmiseks või tõlgendamiseks , ehk siis kui tuleb 10 000 muudatusettepanekut , kus iga ettepaneku põhjenduseks tuleks eraldada 5 minutit aega , siis ma olen ka nõus sellega , et tegelikult halvaks see natuke parlamendi töö .
Just , ja see on ka eesmärk näidata , et ega siin ei saa nagu ja selle nii-öelda vältimine , et ma tahan saada olukorda , kus ma saan mikrofoni välja lülitada , on teistpidi jabur . Ega Eesti õiguse , ka Eesti põhiseaduse noh , ütleme siis nii-öelda piir , mis on seaduslik ja mitte , ei ole nüüd nii kitsas nagu skalpellitera . See on ikka päris lai kõnnitee , mida mööda saab ikkagi väga rahulikult kõndida ja hall ala Eesti seadustes on kindlasti oluliselt suurem kui kusagil mujal . ja just nimelt selle halli ala olemasolu on iga poliitik endale selgeks teinud ja võimu kasutatakse sellesama halli ala laiuse ulatuses.
No jaa, aga ega selles põhiseaduskomisjonis toimub ei ole midagi uut, et ära unustatud poliittermin juntima tuli nüüd taas esile, ehk siis meenutame, et 90-ndatel oli parlamendisaadik Arvo Junting, kes kasutas väga tihti võimalust võtta vaheaega, esitada küsimusi ja sealt tuligi see termin juntimine.
Aga pange tähele, seda ei ole tehtud mitte alati. Seda ei ole tehtud üldsegi mitte alati, vaid ainult sellistel juhtudel, kui teatud küsimus on oma lahenduses või pakutavas lahenduses liigselt ärritav. Üldjuhul ju opositsioon jääb nõusse sellega, mis toimub. Iga seaduseelnõu puhul ei juntita ja see on ka kinnituseks, et mingisuguse närvipihta on selle uue võimuga liialt mindud ja see on signaal avalikkuse jaoks, et toimumas on midagi, mis ei ole päris hea.
Juhin kuuleja tähelepanu muidugi ka sellele, et tegelikult opositsioon, kes esitab peaaegu 10 000 muudatusettepanekut, mängib head poissi ja halba poissi korraga. Ehk siis tegelikult see, mida opositsioon nädala, ehk siis reedel eile, jah, teatas on see, et me teeme hoopis uue ettepaneku. Et kuna koroonakriis on nii võimas, siis peatame selle abielu referendumi arutelu kuni viiruse seljatamiseni üldse. Ehk siis täiesti uus ettepanek.
No jaa, no siin on ju mitmesuguseid selliseid huvitavaid liikumisi olnud kogu selle diskussiooni jooksul. Me mäletame, kuidas tuli siis Imre Sooäär tuli suure hurraaga liitus taas riigikoguga ja teatas, et tal on üks ta kavatseb selle asja täiesti ümber pöörata, et tal on üks küsimus, mille ta veel mõtleb välja ja siis ta viib asja nii kaugele, et hakkab riigikogu seda uut küsimust arutama ja kõik kogu see ütleme nii-öelda see rong jookseb uutele rööbastele, mille üle mis on ironiseerimise, loomulikult mitte midagi taolist ei juhtunud. Imre Sooäre küsimust keegi ei aruta, ta on lihtsalt üks inimene, kes istub seal saalis. Kahte asja, mida ma olen, või ühte asja, mida ma olen tähele pannud, et kuidas kasutatakse teatud sorti retoorikat nüüd selles diskussioonis, mida on kasutanud nii Imre Sooäär kui siis ka, kuidas nüüd öelda, kodanik Läänemets, kes astudes üle mingisugusest teatud regulatsioonist, ehk et kui pidades kõnet selleks mitte ette nähtud ajal või pikemalt kui on ette nähtud, ütlevad vastuseks korrale kutsumisele, jaa, aga mul on selline eriline teema, et kuna mul on selline eriline teema, siis ma võin küll põrutada sellest üle ja minu meelest ei ole eriline teema, et kui on mingisugune kodukorra seadus, kus tuleb teha nii teisiti või kolmandat moodi, siis ei ole see, et jaa, aga, et see aga on nüüd, et selles mõttes ma olen nõus, et mõlemad pooled panevad üle serva. Ma ei taha öelda, et üks neist on pada ja teine on katel, aga võibolla ongi üks on pada ja teine katel, aga igal juhul antud juhul tundub juba, et ühed mustad on mõlemad ja mis kogu sellest
ühed valged
olukorrast üldistatuna mulle nagu tuleb silmad ette, et ruumis puudub täiskasvanu ja see on klassijuhataja, kes viskaks need kaks kakleot tüüpi ukse taha.
Kes see klassijuhataja peaks olema?
Eesti Vabariigis on olnud sellised tegele, siis suure sellised
Ülo Nugis.
No kas või, kas või Ülo Nugis näiteks ja kindlasti oli Lennart Meri oli üks selline, aga Eesti Vabariigi poliitikas on juba nagu pikemat aega selline olukord, kus ruumis täiskasvanud ei ole. Ja ongi käratsevate koolilaste kamp, kes räägivad seda, mida suhu tuleb, lähevad nad omavahel kaklema, valavad vett pähe, möllavad ja meil on õnn seda kõike oma raha eest pealt vaadata. Aga siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, aga jätkame sellel teemal, mis on väga erutav ja me jääme selle juurde, et paistab, et Eesti poliitilises ruumis puudub täiskasvanu, kelle sõna oleks autoriteetne ja kes võiks öelda, et näed, et mine seisa natuke aega nurgas, et sina toots, mine võtta see ahjuroop kätte nagu Kentucky lõvi ja lasku ühele põlvele ja mõtle natuke oma sõnadele järgi.
No jaa, aga kes see täiskasvanu põhiseaduskomisjonis näiteks olema peaks? Et põhiseaduskomisjoni esimees on noh, üsna tuntud nimi, Anti Poolamets, ta ei ole küll poliitmaastikul väga palju varem silma paistnud, aga ta on kogu aeg olnud ääriveeripidi pildil. Tal on väga tugevad erihuvid, ta on sõjaajaloolane, ta on teinud jõulisi avaldusi, kutsunud üles valijaid mitte hääletama nende poolt, kes on kuulunud kommunistlikusse parteisse. Tal on üsna kirju parteiline minevik, ta on olnud Eesti iseseisvusparteis, ta on olnud Roheliste parteis.
Ta on olnud Roheliste partei peasekretär. Ja tema soov olla poliitikas on immanentne.
Ja ta on euroskeptik, ta oli euroraha kasutusele võttu vastane ja nüüd peaks tema olema see täiskasvanu, kes tegelikult seda olukorda lahendab. Aga seal on ka teisi täiskasvanud, kes ei suuda ennast sinu väitel kehtestada, ehk siis noh, Kaja Kallas on ka täiskasvanud inimene, eks?
No ja kindlasti Kaja Kallas on täiskasvanud inimene. Siin võiks küsida seda, et kui meil juttu oli nendest ligi 10 000 muudatusest, mida siis opositsioon tegi abielu referendumi seaduseelnõule, siis mul lihtsalt vilksates peast läbi selline mõte, et mõtle, kui huvitav oleks siiski olnud suures saalis arutada läbi need küsimused. Sa kutsud sinna ühe nimeka, näiteks sinna ette tuleb siis mingi nimekas reformierakonnane, kelle ülesanne on hakata siis põhjendama seda, et miks ta on abielu referendumile teinud sellise muudatusettepaneku. Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui see kuuluks Venema koosseisu? Ja las siis räägib sellest, mitte sellest, et ta tegi nalja, sellepärast, et mis nali see on? See on seadus, see on muudatusettepanekute tegemine, see pole mingisugune pullivärk, see on tõeline, see on vabariigi pidamine. Ja siis veel, et umbes nii, et kas akvaariumid tuleks ära keelata või kas tohiks abielluda lehmaga ja nii edasi.
No, mitte lehmaga, vaid seal oli väga tõsiseid muudatusettepanekuid. Kas abielu inimese ja lumememe vahel on võimalik? Kas abielu inimese ja lumememe vahel on võimalik ainult talvel? Ja mis saab abielust inimese ja lumememe vahel siis, kui kliima soojeneb ja talv õigupoolest enam ei olegi ja lumememe teha ei saa? Ehk siis see on totruse tipp tegelikult.
See on idiootsus ja ma ei saa aru, kui sellised inimesed nagu Jürgen Ligi ja Kaja Kallas lähevad sellise nõmeda mänguga kaasa. Et mis asja siis, et see on niimoodi, et ühel hetkel nad teevad selliseid lollusi ja siis me hakkame järgmisel hetkel, me hakkame neis selle tõsiselt suhtuma. See on ju ebanormaalne. Inimene sa oled, nagu sa oled, räägi mõistliku juttu, oled täiskasvanud inimene, aga kui sa ei ole täiskasvanud inimene, mida sa seal siis poliitikas lõppude lõpuks teed?
Kõige suurem oht tegelikult kogu selle asja juures on see, et kui sellised asjad hakkavad liiga tihti korduma, ehk siis kui parlament muutub liiga tihti naljakaks, siis võib selle tulemust näha valimisaktiivsuse languses. Ehk siis neid inimesi, kes ütlevad, ah ei, tuhkamas neid koomikuid valin, tuleb juurde. See on teoreetiline oht.
Lõpetuseks, selle teema lõpetuseks siis, et lähme asjade alguse juurde. Et kuna selle referendumi jaoks ülesätitud küsimuse vastus ei tähenda mitte kui midagi. Ei loogika, ei semantika, ei semiootika seisukohalt. See ei ole üheselt mõistetav, mida see vastus tähendab. Siis kõik see, mis järgmisena sünnib, on juba lihtsalt olemasoleva absurdi, milleks on see küsimus ise, ühel või teisel moel kaunistamine, ümbertegemine, pilamine, grotesk, mida te iganes kujutada taate. Ehk et asi sai alguse, kogu see jama sai alguse selle tõttu, et see küsimus, selle vastus ja selle tagajärjed ei ole üheselt mõistetavad, mis referendumi puhul peab oluline olema. Ja me näemegi seda, kus nii-öelda võim, nähes seda, et neil on võim absoluutne antud asjas, üritab esitada küsimust, mille vastused ei tähenda lõppkokkuvõttes mitte midagi ja sellest läheb lahti mingisugune tant, sellepärast, et ma olen sügavalt veendunud, et sellest põhiseaduskomisjonis, nagu ka Riigikogus mujal, on arvutatud selle küsimuse enda jaburuse üle päris piisavalt. Kuna see ei ole jõudnud lahenduseni, siis kogu see tantsed räll, mida me siin praegu kritiseerime, ongi sealt algust.
Jaa, aga võtta nüüd doktor Strandberg teadlasena, sa ju tead, et sa esitasid praegu oma sellise seisukoha, et sa tead, mis on nagu lõplik tõde,
ei , ma tean , milline on küsimus , millele vastuse andmisel on võimalik seda üheselt mõista ja sellele küsimusele jah või ei vastuse andmisel ei seda vastust ega selle tagajärge ei ole võimalik
öelda . See ei selgita neid idiootsusi , nagu kirjutab siin Urmas Reinsalu ühismeedias , et Riigikogu menetlusse on kolm Reformierakonna liiget , Laaneots , Kruuse ja Jaanson , esitanud Riigikogu otsuse eelnõu viia Eestis läbi rahvahääletus Eesti Vabariigi liitmise kohta Venemaaga  et vaata , kui sulle tuleb tänaval vastu mingisugune tegelane ja ütleb sulle , et kuule , anna suitsu . ja sa virutad talle mööda nina selle eest ja pärast ütled , aga ta provotseeris mind . siis see , et keegi esitab sulle mingisuguse provotseeriva küsimuse , ei tähenda seda , et sa võid vastata talle ülemäärase jõuga ja minu meelest on see , mis on praegu toimunud , need lollakad ettepanekud , mis diskrediteerivad lihtsalt neid inimesi , need ei ole naljana võetavad , sellepärast
kahjuks mitte , selles osas on sul õigus .
Kui kõik oleksid naljakad , siis oleks okei , nüüd osa neist on tõsised ja osa ei ole tõsised , mis viib selle asja nagu sellisesse olukorda , kus kõiki tuleb käsitleda mingisuguse jampsliku jaburusena , kuna kuskil pole nurga peale kirjutatud huumor , aga mitte huumor , huumor , aga mitte huumor .
Sest sa ei saa ka neid jaburusi mitte käsitleda , see on esitatud parlamentaarses demokraatias vormis , kus sa pead tegelikult
tegelema sellega.
Ja see jaburusega tegelemine ongi jabur .
Nad on läinud õige, kaasa selle .
See algab sellest küsimusest , mida soovitakse panna rahvahääletusele , aga see, küsimus ise on .
ja nii see on seesama jah , aga , see on seesama , mida räägib Läänemets ja mida räägib Sooäär , see on jah , aga , jah , aga . Et seda ei peaks tegema , jah , aga ma võin teha sellepärast , et ma tean , et mul on õigus , et õigus on minu poole ja sa räägid täpselt sama asja .
ei , mina ei räägi sama asja , ma räägin seda , kust saab jaburus alguse , jaburus saab alguse esimesest jaburusest ja esimene jaburus ei ole mitte esimene parandusettepanek , vaid see küsimus ise , mis rahvahääletusele
tahetakse . Siin ei ole sellist kausaalset sidet , siin ei ole , et kui nüüd esitati rahvahääletusele selline küsimus , siis sellest järeldub see , et tervemõistuslikud rahvasaadikud peavad hakkama idiootlikke küsimusi , lisaküsimusi esitama , ei pea .
Nad ei pea , aga neil on see võimalus .
Peaksid seda vältima , jumala pärast , aga siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
hommista Taliman , Talini banaan .
uudiseid koduvabariigist .
keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi , aga äärepealt oleksime jätnud rääkimata vaktsineerimisest ja vaktsiinidest , aga ometigi on see teema , mida me elame ja hingame .
No ütlen siia vahele , et praegu tuli teade , et Riigikogu põhiseaduskomisjon valis Anti Poolametsa tagasi komisjoni esimeheks.
Järgmise korrani , nagu öeldakse , järgmise korrani , mille
vabandust , aga ma pidin selle
aga on sul ka öelda , kes on aseesimees ?
Veel ei ole teada , on Flash .
Aga kui tulla nii-öelda sellesama koroonakriisi juurde , millest ju üle ega ümbert ei saa , siis möödunud nädalal , 6. jaanuaril oli see juht , kus Ameerika Ühendriikides ööpäeva jooksul suri 3000 inimest , 2020. aastal kerkis koroonasurmade hulk selliseks , et see moodustas kolmanda põhjuse suremustes Ameerikas südame-veresoonkonna haiguste ja vähi järel , ehk et ettekujutus , et tegemist on mingisuguse nohuga , on väga ekslik . Ja vaktsineerimine muutub aina olulisemaks ja üllatuslikult ka nii-öelda defitsiidi kontekstis avalduvad siin igasugu veidrused . Näiteks Rakvere haigla nõukogu liikmete vaktsineerimine , kelle näol ei ole tegemist kindlasti ühegi riskirühma inimesega ega ka eesliinitöötajaga ja ka teadusnõukoja juht uhkustas hiljaaegu ühes intervjuus , et ka tema on vaktsineeritud , kuna perearst kutsus teda . Ja ka tema ei ole eesliinitöötaja , vaid olukord , kus vaktsiine kõigile ei jätku , on tekitanud järgmise olukorra , kus perearstide käes on võim ja voli jagada vaktsiine , kusjuures me ju ei tea , milline on vaktsineerimise kord , me ei tea vaktsineerimiskava . Me tahaks avalikult teada minimaalselt seda , milline on vaktsiinide jagunemine näiteks ettevõtete vahel , haiglate vahel . Ja selles osas nii-öelda sellise , keegi on võrdsem sead nende hulgas , eks ole , nagu me Oveli loomade marmast teame , et kes on veel võrdsemad ja selles osas ma ütlen , et need pildid , mida me näeme kus mingeid imelikke reegleid pidi vaktsineeritakse kedagi, kes noh, kui ütleme niimoodi, kui Angela Merkel ütleb, et tema ootab oma järjekorda, kuna ta ei ole ükski nii-öelda neist, keda Saksamaal vaktsineerimiskorra järgi vaktsineerima peaks, siis mina tahaks küsida, et kui palju valitsuse liikmetest on tegelikult tänaseks hetkeks oma vaktsiinid kätte saanud. Kui palju inimesi, kes teevad otsuseid, aga kelle jaoks nagu vaktsineerimise saamine tähendab isikliku ohu ärakadumist.
Oota, kuhu sa nüüd, oota.
Ma tahan jõuda sinna maani, ma tahan, et vaktsineerimiskava salastamine ja sellest mitte rääkimine tekitab ja süvendab olukorda, kus keegi saab võrdsemaks kellestki teisest. Ja see ei ole hea.
Vot see võiks olla nüüd küsimus põhiseaduskomisjoni endistele ja uutele juhtidele Anti Poolametsale ja Lauri Läänemetsale, kes jätkab aseesimehel, et kas on seaduslik vaktsineeritute nimekirjade avaldamine.
Ei.
Ma arvan, et see ei ole seaduslik.
Aga, ei, kui, mitte vaktsineeritute,
aga meil on olemas üks nimekirja, kui juttu oli sellest, et nagu ajakirjandus teatas, et Rakvere haigla nõukogu on vaktsineeritud, siis on nimekirja avaldatud Toomas Varek, nõukogu esimees, Einar Valbaum, Heli Paluste, Indrek Kesküla, Mihkel Juhkami ja Peep Vassiljev, nõukogu liikmed. Üks nimekiri on seega juba avalikustatud.
Ehk et nagu olukord on selline, et inimeste jaoks, rahva jaoks, kui me räägime inimestest, rahvast, on riskiallikaks see, et mingil hetkel arstid on haiged ja neid on liiga palju haiged. Tänasel hetkel me jälle võtame selle sama Ameerika Ühendriigid, mis nüüd küll mitte kapitooliumi, vaid selle oma koronakriisi tõttu, on meil kõigil näha. Inimesed ootavad haiglasse saamiseks enam mitte haiglas sees, vaid õues. See olukord on kriitiline. Arstid haigestuvad, kuna ei jõuta ka Ameerika Ühendriikides piisavalt kiiresti vaktsineerida ja nüüd ongi. Valitsus ei ole avalikustanud seda, milline on vaktsineerimiskava. Meil ei ole vaja teada inimeste nimekirja, vaid meil on vaja teada, millistesse asutustesse kuna mingi vaktsiin läks ja kuidas saab tekkida olukord, et näiteks teadusnõukoja esinaine ütleb, et aga perearst helistas mulle ja ütles, et üks vaktsiin on üle. Kuidas saab Eestis olla olukord, kus nimekirjade tegelikus olemasolus on mingi vaktsiin üle?
Mina olen küll korduvalt mustvalgelt lugenud valitsuse poolt tulnud sõnumeid, et esimeses järjekorras vaktsineeritakse meditsiinitöötajad, keda on umbes 35 000. Tänaseks on vaktsineeritud üldse Eestis 10 197 inimest.
Kas Rakvere haiga nõukogu liikmed on meditsiinitöötajad?
Nad ei ole, aga teatud sellise seaduse venitamise puhul nad võivad sinna alla minna, jah. Et see on jokk,
kas
see on
nad ravivad kedagi, kas nende
ei,
juurde tuleb
ei,
patsient, me ju saame aru, see on jokkskeem.
Jah.
Siis oleme aru saanud, et vaktsineeritakse esmajärjekorras ka hooldekodu, hooldekodu patsiente ja
töötajaid.
Mm-hmm. Ja noh, siis tulevad kõik ülejäänud nii öelda eesliini töötajad, kus juures näiteks suure kaupluse müüja ei ole eesliini töötaja.
Samas õpetaja peaks seda olema, sellepärast, et aina rohkem on neid juhtumeid, kus koolis laps saab haiguse õpetajalt, viib selle koju, ja jääb haigeks perekond, jäävad haigeks inimesed, kes...
Ka vastupidi.
Ja ka vastupidi, jah. Ehk et me oleme nagu olukorras, kus me teame väga selgelt, milline on nakkuse leviku ahel. Me teame, et need inimesed, kes peavad nii-öelda kohustuslikus mõttes lahtis olevate koolide puhul tööd tegema õpilaste heaks, on kaitsetud. Ja samas me näeme sotsiaalmeedias järjest, kus inimesed ütlevad, oh hurraa, ma olen vaktsineeritud ja me vaatame, kellega on tegemist ühe või teise riigiasutuse töötajaga, kellel ei ole tõenäoliselt puutumust riskirühmas, seda enam, et ju riskirühmad ei ole täna ju veel vaktsiinide ligi lastud. Ja siin ongi see sama asi, kui ühest vaktsiinidoosist, mis on antud Pfizeri poolt, saab võtta mitte 5, vaid 6 või 7 isegi, siis milline on see perearsti tegevus? Tal on ju nimekiri, tal on ju nimekiri, kui keegi kohale ei tule, on tal nimekirjas järgmine inimene. Mitte ta ei helista näiteks kellelegi ja ütle, oo kuule, vaata, mul ei see vaktsiinitoos üle, tule ja tee midagi. Ehk et see nii-öelda defitsiidi majandus, see, mida me mäletame nõukogude ajast, telefoniõigust me oleme tänasel päeval juba näinud ja nüüd me näeme, kuidas jaotatakse defitsiiti. Ebaausalt õiglustunnet riivates ja see ei ole hea .
Sa oled umbisikuline , mina tahaks ikkagi teada , kuidas jaotatakse defitsiiti , kes siis jaotab defitsiiti , sa viskasid praegu väga terava noole perearstide kapsaaega . Mina ei teeks sellist
ei, aga meil on näide , perearst on teinud otsuse , helistanud teadusnõukoja esinaise enda väitel talle ja teinud talle pakkumise , et ta võiks tulla vaktsineerima .
Siin ei ole , pakkumine kõlab nagu rahaline suhe , siin ei ole otsest rahalist suhet .
Ei , rahalist suhet ei ole , aga nii-öelda ongi pakutud , et vaata , meil jäi üle , kuidas saab olukorras , kus eksisteerib süsteem , väidetavalt , jääda midagi üle , kui me teame , et eluliselt vajalik on tõepoolest see , et esmajärjekorras meie meditsiinitöötajad oleksid kaitstud selle haiguse vastu . Me liigume samas suunas , kus Saksamaa või Ameerika Ühendriigid , Saksamaal oli ööpäeva jooksul siin üle 1000 surma , Ameerikas 3000 , see olukord ei ole hea . Vaktsineerimise viibimine viib meid veel hullemasse seisu , me ei taha , et Eestis see tekiks .
Eesti on vaktsineerimise puhul ikkagi mitte üldse Euroopa Liidus kusagil tagaotsas , vaid esimese viie hulgas .
No ütleme niimoodi , see on sama jutt nagu sõjast teiseks tulekuga , me peame olema kõige paremad , me peame muretsema oma inimeste pärast , nii nagu näiteks Iisrael . Me peame võitlema selle pärast , kui Soomes arutatakse praegu seda .
Sa ei saa võrrelda kahe riigi süsteeme , tähendab .
Ma kohe ütlen , miks , sellepärast et Soome Sildesanamate sõnumi kohaselt arutatakse juba selle üle , et kas Soome peaks AstraZeneca vaktsiini ise heaks kiitma väljaspool Euroopa Liidu ravimiameti regulatsiooni .
See , kuidas Iisraeli riik toimib , see on muidugi hämmastav ja tõepoolest on seal väga paljud süsteemid sellised , mida võiks ainult soovida rakendada ka siin , olgu see ühistranspordiliiklus , vaktsineerimine või riigikaitse või terroristide heidutus . aga me ei saa ilmselt sedasama süsteemi siia üle kanda .
Kui me küsime selle üle , mis ohustab meie rahvast rohkem , kas see , et meil ei ole abielu referendumiga otsustatud , kes võivad abielluda , või see , et meil ei ole olemas selget vaktsineerimiskava , mis rahvast päästaks . siis ma arvan , et oluline on viimane küsimus .
ja seda ei pea panema rahvahääletusele , ma arvan .
Seda ei pea panema rahvahääletusele , aga see peab olema nähtav , avalik ja selge.
Ja kahtlemata , et kui mõni rahvasaadik , kes seal selles tsirkuses osaleb Toompeal meid juhtustena kuulama , siis palun mõelge selle üle . Tõepoolest , see on väga oluline , millega te tegelete , aga tegelikult on suured probleemid hoopis mingisugused teised . ja need puudutavad meie elu ja meie perekondade elu ja meie tulevikku ja siinkohal paneme täna selle saatele punkti ja kohtume taas nädala pärast .
keskpäevatund .